መጀመሪያ ተዋህደን አድል የመስግን በመቅጻል ለመላእ ህዝብ ኤርትራ አውሽትን አወጣ እንደለኻን ለመከላከል ኃይላቱ ምክር ፕሬዝዳንት ሀገር ኤርትራን እንኳን አብነት እስራን አርባዕተን ማህስራን ሽንሽን ሐመሳ ጽሐና እንዳበልኩ አብ ዝሓለ ፈክለተ መዓልቲ ክቡር ፕሬዝዳንት ሀገር ኤርትራ ተይስያት ኣፎርት ገስምዖ ቃለ መጠይቅ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ማይ ፀገም ዝበሃል ይብልና ኣክቲሙ ዝበሃል ዘረባ ስምዕና ብምቅፃል ኣብዚ ሓለፈ እዋን ናይ መራሕቲ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምትላል ምስ ኤርትራ ዝተመሓየሸ ፖሊሲ ክንገብር ኢና ዝብልዎ ዝነበሩ ተዛረቡ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራን ተጋጨው ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩ ንመራሕቲ ወያነ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ኢኹም ኣምፅኹም ዘለኹም ኢልኩም ዘይተሓትልና ካብ ተኸታታሊኹም ፋሲል ሃይለ ማርያም ተስፋ ምክኤት ኣሊንተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለ
ሰላም ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብዛዕባ ሓደ ወዲ ብቀዳማይ ተዛረቦ እዚ ብጣዕሚ ከይገርመኒ ኣይሓለፈን። ምክንያቱ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ጠቅላይ ሚኒስተር ንኤርትራ ተዛረበ እዚ ኢትዮጵያውያንስ ብናይ መን ዓቕሚ ብኣስ እንታይ ሓይሊ እንታይ ብመት ኣለኩም ተኩስኩም ዘይትኽእሉ ብደርግውን የማናውያን ትኩስልኩም ነይሮም እዩ ዋ ዝዓወይ ንሕና ኢትዮጵያውያን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ጀሚርና ንሕና ባዕልና ንባዕልና እቲ ዘሎ መቃወሚያታትን ተኻሊእን ኣየራትን ተክኒክ ኩሉ ባዕልና ንሰርሖ ምዃንና ግን ከረጋግፀልካ ይፈቱ። ስለዚ ግን እዚ ታሪክ ሓተላ ዝኾነ ታሪክ እዚ ግን ንምዝራኩ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ሰውነ ዳምፅ እኳ ኣለዉ ዝገርም ነገር ከይገረመን ናይ ተረፈን ወደ ካሳብ ዘኩታ
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹ? ብዛዕባ እዞም ኣብ ሊብያ ምስ በፅሑን ኣብ ባሕሪ ምስተሓዙን ወይቲ ሂወት ዝወፅን መንእሰያት ካብ ምድራት እንተዘይትንቕንቐኒ መን መፀፈኒ ከም ዝበሃል እዞም መንእሰያት እዚኦም ካብዚ ደውድቖም ዘሎ እንታይ እቲ ጠንቂ ክትዛረቡ ይግብአኩም? እቲ ጠንቂ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉጅለ ህግደት እዩ። መጀመርያ እዞም መንእሰያት እዚኦም ውልቃዊ ንሶም ክመርሑን ባዕሎም ክሓስቡን ኣይተፈቅደሎም። እቲ ብዝግኣብሄር ዝተዋሃቦም ምርጫ እውን ሰባት ኣፎም ስለ ዝለጎምዎም ኣብ ሃገሮም ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆፂሮም ክንቀሳቀሱ ኣይከኣሉ ሰሪሖም እውን ኣታዊ ክገብሩ ኣይከኣሉ። ትሕሪ 6ዱሽተ ዓመታት ብነፃ ጉልበት ዝግዛእ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኣበይ ተራእዩ? ስለዚ ሮድዮ ቪ ካብ ብሳዕበን ክትዛረቡ እቲ ጠንቂ ክትዛረቡ ኣለኩም። እቲ ጠንቂ ከዓ ጉጅለ ህግደፍ እዩ።
ዋና እንኳ ናብ 26 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣፅሓና ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቶን ሓፈሻ ኣውራ ኣውራ ድማ ንሓይልታት ምክልኻል ስለቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓቦን ተወፋይነትን ንምስርናዕን ቅምዓትን ሃገሮም ምስጋና ዝግብኦም ጥራይ ዘይኮነ እንዳወሓቦም እዩ ሞ ደጊመ ደጋጊመ ዮውሃና ጀማኒ ካብ ካሊፎርኒያ
ንኩልኹም ኣብ ትርኢቶ ኣዚና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉና ደውሉና ናይ ኢሜል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅ ስልኪ 2 2 2 5 9 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።